suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir veitir andsvar.
Virðulegur forseti, það er tækifæri núna til að gera breytingar þegar við stöndum illa fjárhagslega og þá er einmitt mjög spennandi að gera svona breytingar. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra út í tvennt. Það er í fyrsta lagi, og það sjá það allir, það er verið að taka mjög mikið af málaflokkum frá forsætisráðuneytinu, en það er þó verið að færa til forsætisráðuneytisins einhvers konar nefnd sem heitir nefnd jafnréttismál. Og mér langar að heyra eins hvað hæstvirtur ráðherra hefur að segja væntingar til hennar, af því að stofnanirnar eiga að vera áfram hjá félags- og tryggingamálaráðuneytinu á sviði jafnréttismála, en svo að koma eitthvað fyrirbæri sem heitir ráðherra nefnd jafnréttismál, sem að ég tel að sé mjög spennandi tækifæri. Ég vil heyra ekki að meira það. Svo í öðru lagi, virðulegur forseti, þá vil ég koma með ábendingu til hæstvirts forsætisráðherra og spyrja eftir viðbrögðum við þeirri ábendingu. Og svo ábending er að það þarf að skoða hvað ráðuneytin eru hlutfallslega veik miðað við stofnanirnar. Ég er ekki að segja að stofnanir séu almennt sterkar, en það er allavega ljóst í mínum huga að ráðuneytin eru allt of veik.
Hæstvirtur forsætisráðherra svarar.